Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйгілі әнші, сазгер, мәтінгер, продюсер, режиссер, жүргізуші, бүкіл мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Ханхоң мейірқамқорлық қорғамының құрушысы, Хуалибайна Асас Сайран серіктігінің бас шорасы, 2016 жылдық әйгілі қайырымгерлер бағамының көшін бастаған Ханхоңның өмірі және өнер жолы туралы танысатын боласыздар. Ал мен Ханхоңның шырқауындағы «Отаның қамқорың» атты әнді тыңдап алайық.
1971 жылы көркөм өнерші семьясында өмірге келеді. 5 жасында топтық хорда ән шырғай бастайды. 1980 жылы 9 жасында өспірімдер хор үйірмесіне ресми қабылданып, жүрелі тәлім алады. 1987 жылы Азаттық армия 2-ші зеңбірекшілер қосынының қолбасшылық бөлімінің көркөм өнер үйірмесіне қабылданады. 1993 жылдан бастап мәтін жазып әуен құрайды. 1995 жылы Жұңғо халық азаттық армиясы көркем өнер институтына емтихан беріп қабылданып, Ли Шуаңцзян ұстаздың тәлімінде болады. Енді бір ауық жүрегі елім деп соққан Эгей әншінің шырқауындағы «Халық менің қажетіме жара» дейт атты әнге кезек берейік.
Show
1996 жылы Хан Хон, Далян мәдениет меңгермесі ұйымдастырған жұңғы әншілерінің шетелге шығар алдындағы талдау ән бәсекесінде алтын сыйлық алады. Сол жылы мәдениет меңгермесі қатарлы орындардың ұйымдастыруындағы Кунг Фэнсен ән шырғау бәсекесінде жасампаздық сыйлығы және ән шырғау сыйлығы сынды қос бірдей марапатпен мадақталады. 1996 жылдан бастап өзге әншілерге әуен құрап мәтін жазу және продюсерлік қызметін өз үстіне алады. Оның негізгі шығармаларынан «Қайырлы кеш махаббат», «Жұңқа ұлттары», «Сені қошып бірге ұшам» қатарлы туындалары бар. Әредігінде Хан Хоның шырқауындағы «Туған жердің бұлттары» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Thank you.
1997 жылы Хан Хун «Карны өлкедегі шоғыла» атты алғашқы ән жинағын жазып, дыбысқа алып аяқтағаннан кейін альбом атындағы әні радиода таныстырылды. 1998 жылы «Нөсерлі дауылдағы сұлулық» атты әнін жазды. 9 айдың 16 күні Хан Хунның «Карны өлкедегі шоғыла» атты алғашқы ән жинағы ресми жарияланды. 9 айдың 24 күні алғашқы альбом атындағы жаңа әндер таныстырылым сауық кеші Бейжіңде Жунго балалар театрханасында өткізілді. 12 айда Бейжің шет тілдер институтында, Бейжің педагогикалық университетінде, Батыс қатынас университетінде ілгерінді кейінді Хан Хунның Астанадағысы серуені өткізілді. Төменде тыңдауларыңызда болатыны Хан Хунның шырқауындағы «Нөсерлі дауылдағы сұлулық» атты әні.
Yeah.
1999 жылы 4 айдың 27 күні Бейжин қаласы әнішілер уәкілінің бірі ретінде Бейжин, Аумін, Шанган қалалары бойынша ортақ тілде шырқалған егей әндер салтанатына қатынасып, тұңғыш рет Бейжин Астана дене тәрбие сарайының сахнасының сәнін асырды. Сол жылы 9 айда Астана дене тәрбие сарайында 99 жыл Аумінің отан құшағына оралуын қарсы алу дабыралы сауық кеш сахнасында ән шырқады. Сол күні кеште тағы Бейжин Ванфузин даңғылының ашылу мұрасымына қатынасты. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада соңына шығарамыз. Ақырғы минуттарда Ханхуның шырқауындағы Бейжиннің алдын тауында атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Ханхуның өнер жолы туралы келесі бағдарламада әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. Thank you. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шыңғы Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары.